zebrabidearen lehen zatia gurutzatu berri dugu eta Greziara begira jarriko gara orain. Alexis Tsiprasen alderdia izan da, boto gehien eskuratu duen alderdia atzoko hauteskundeetan, naiz eta inkestek enpate teknikoago bat aurre ikusten zuten, ba, emaitzak horiexek izan dira, Greziako barne ministerioaren datuen arabera, botoen 125 pasatxo eskuratu ditu. Greziako telebista publikoak esan du, anel alderdi nazionalistarekin koalizio gobernua eratzeko harremanak hasiko dituela Tsiprasek, baina edonola ere hauteskunde eguna eta horren ondorena bertatik bertara jarraitzen ari den lagun bat agurtuko dugu orain. Igor Goikolea, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Arratsaldeon bai.
Lanpetuta imaginatzen dut ibiliko zinetela, zenolako giroa daukazue uneotan Atenas aldean?
Bueno, ba uneotan ez da mugimendu handirik Atenasen ez dirutik egia esan. Hauteskunde batzuk pasa direla, urtarrileko hauteskundeekin edo usteko erreferendunaekin alderatuz gero, ba giroa nahiko lasaia da eta bueno, horren adibide da atzoko irabazletako bat, ez? Atzoko irabazletako bat ni uzetan abstentzioa da. 144ko abstentzioa egon zen eta urtarrileko hauteskundeekin alderatuz gero, ba 8 puntu igo da abstentzioa. Gaur arratsaldean zuk esan duzun bezala Tsipras ja lehen ministro izendatuko dute, bi ordu barru edo hiru ordu barru lehen ministro izendatuko dute, ba bueno, atzo bertan konfirmatu zuelako anelekin, ba bueno, koalizioa osatuko duela, koalizioa mantentzen duan anelekin, eta bueno, atzo beste Sirizaren ekitaldian Tsipras lehen ministro izango zela segitzenean berarekin batera estenatoki gainera Sirizako saleen artean aneleko burua igo zen. Beraz, bueno, guztia esaten den moduan guztia salduta dago, ez dago ezer berririk.
Beraz, gehiengo alaxe eskuratuko dute, Sirizak 145 eserleku lortu dituelako, eta anelek 11 berriz, eta nolabait parlamentuko gehiengo erdiesteko akordioa itxita dagoelako.
Hori da, bien artean, bueno, ematen zuen hasiera batean, inkesten arabera, inkeste bakarrik asmatu dute gauza baten dela, abstentzioa altua izango dela. Ematen zuen pixka, bueno, berdin duagoa ongo zela, Sirizako kritikoek sortutako herri batasun alderdia bebai sartuko zela parlamentuan, baina ez da sartu azkenean 103 behar delako parlamentua sartzeko. Eta matezu, ba, bueno, Tsiprasek irabazten basuen, ba, bueno, trikimaio handiak egin barko zituela gobernatzeko, ez? Ba, beste, anelekin koalizioa osatzeaz gain, ba, bueno, pasoken laguntza barko zuela, baina, bueno, bakarrik batekin nahikoa izan du, Sirizak parlamentaria jeitzi ditu, baina demokrazia berriak ere, kontserbadorek jeitzi dute parlamentari bat, eta anelek ere naiz eta parlamentaria jeitzi, ba, nahikoa izan da, Sirizak eta anelen artean koalizioa osatzeko.
Abstentzia aipatzen zenuen, eta edabideetan ere gehien nabarmendu dena hori izan da, ez dakit greziarren ilusioa apalduta dagoen, konbentzitzen zituen alderdirik ez zuten hauteskundeotan, edo azken aldiko hauteskunde hilarak erre egin ote dituen, Igor?
Bai, bueno, nik uste denetarik apurra dagoela, ez? Azteko konfiantza, nik uste politikarekiko konfiantza eta politikarekiko politikarekiko konfiantza jaitsi da eta politikarekiko mesfidantza igo da, ez? Bueno, eta horretaz gain, bueno, aipatu duzun azkenengo gauza, bai, ez? Hauteskunde hilara luze bat, ez? 9 hilabetetan 3. ez jundira bozkatzera, atzo bestea, bueno, esaten zian egunkari saltzaile batek, berak ez zuela bozkatuko, zola nahiko naskatuta, eta bueno, arrazoia hain handi batean esaie falta, izan ere, bueno, hauteskunde hauek, 25 milioi € balio dizkiote Greziako gobernuari, eta bueno, baina konfiantza eta hauteskundeia nikuz hori direla nabarmenenak, ez gainera, ba bueno, bakizuenez erreferendumaren ostean Tsiprasek ez zuen herritarren hitza egin handi batean bete gutzienez, eta horrek azkenean bigarren aukera bat eman diote greziarrek, baina ez dauka, baina oraingoan bai ezin diela utzik egin eta ikusi beharko da hemetik aurrera zer gertatzen den. Otsailera arte 60 neurri jarri behar ditu martxan, 60 neurri berri jarri behar ditu martxan, oraingoan bai esan duela 4 urte iraun nahi dituela gobernuan, eta claro, horretarako ba zorraren kita negoziatu beharko du Europarekin, Alemaniarekin, eta bueno, itzoitera, orain itzoitera berse gertatzen den urrengo hilabeteetan, baina ziurrenik hilabete oso oso gogorrak izango dira, eta Atenasen ba, protesta eta protestak igoko dira, eta mesfiantza politika ikon ikuste gainera igoko dela bai.
Bai, mugituak etorriko dira datozen hilabeteak, aipatzen zenuen ez, neurri sorta ikaragarria abian jartzera behartuta egongo direlako. Hirugarren postuan kokatu da okerrezpa naiz, egun senti urrekara delako alderdi neonazia, gazten artean babesa lortu duela ondorioztatu ere egin dute zenbaitek, jarrera xenofobak nagusitzeko aukera egon litekeela, abstentzioa egonda, baina kaso Tsiprasen edo Sirizaren neurriekin eta bidekin ados ez dauden horiek indarra ere erakutsi dute, Igor?
Bai, ba hori, esan bezala, Siriza parlamentaria jaitzi ditu, anele jaitzi ditu, herri batasuna alderia desartu, demokrazia berria desartu, eta norbaitek irabazi ditu. Horietako bat, egun senti urrekara izan da, ez? Egun senti urrekara azkenean, ba, bueno, parlamentariak igotzeaz gain, bosa asko igo ditu, eta, bueno, Lesbos bezalako irla baten, Lesbosen magin zuen ez errefusiatu guztiak heltzen dira horti Turkiatik, 6-6 kilometratako bidai bat egin ostean intzesotik, horra dibidez, oker ez banago, emaitzak bideriru lortu ditu egun senti urrekarak. Gero atzoko inkesten arabera, bueno, hautez lekuetan egindako inkesten arabera, egun senti urrekarak 18-24 urteren arteko gazten arteko lehenengo aukera da, egun senti urrekara, eta horretaz gain langabetuen lehenengo aukera ere egun senti urrekara da. Beraz, atzo Sirizako ekitaldian neonean ze gertatzen zen kubritzen, ba hor gazte bati galdetu nion aber ze gertatzen zen eta aber zergatik eskuin muturraren goraka da. Eta berak ere zuen ulertzen, jena esok ez du ulertzen, baina errealitatea da, boskatu dutenen uneko sortzia iaia, ba, egun senti urrekara boskatu duela. Eta horrek esan nahi du, ba, zure bizilaguna, zure familiakoa edo norre egon daitekela egun senti urrekara eskuin muturrekoa boskatzen. Gainera, azkenen gauza zentzunetan, ostegunean, ostiralean betetzen zen urte bat, bueno, bi urte barkatu, Pablo Suizas abeslari antifasista katu zutenetik hemen, bueno, endela bi urte ja basekiten egun senti urrekarakoak izan ziela katu zutenak, eta aste honetan egun senti urrekara bere ekitaldi baten egun senti urrekarako buruak bere gain hartu du irailketa honen ardura politikoa haiek esan duten moduan. Eta horretaz gain, ba, beitu. Eta, bueno, horretaz gain behitu gero zelako emaitzak lortu dituzten, ikusten nahiko adierazgarria dela.
Aipatzen dugu beraz emaitzak horiek direla, eta, bueno, ba, Tsiprasen eta Sirizaren gobernuak itzemandakoa bete zin izateak nola baiteko eraginak eduki dituela, abstentzioa bera, edota neonazien gorakada izan daitezkenak. Aurrera begira jarrita berriz, neurri sorta ezarri berra zitze egiten zenuen lehen, Europako batasunarekin duen zorrari, ustelkeriari, txirotasunari, errefuxiatuen errealitateari, gauza askori egin beharko diete aurre Grezian, ideologikoki arbuiatu arren oso baldintza zorrotzekin ezarritako erreskatea dutelako aurrez aurre, zein dira aukerak edo datozen hilabetetan etorriko direla aurre ikus daitezken mugimenduak?
Ba, bueno, urrengo hilabetetan etor egongo diren mugimenduak izango dira urtarria eta uztaila artean egon ziren antzeko mugimenduak, ez? Europarekin negoziazioak momentu oro, Tsiprasek aste honetan bidai badauka Estatu Batuetara Obamarekin biltzeko, uste berekin kontzituko duelan. Baina, bueno, da, apur bat berriz, zerotik aztea, baina ja erreskate bat ja martzen daukatela. Oda, erreskatea ordaintzeko neurriekin hasiko dira zuzenean, baina horretaz gain negoziazioekin jarraitu behar dute. Bestea beste garrantzitsuena zorraren kita, ez? Zorraren kita ditzen dena. Baina neurri gogorrenak otzaile arte atoz neurri gogorrenak, eta oraintze bertan, ba, bueno, Tsiprasek Tsiprasi oso ondo atera zaio jokaldi hau, gobernu barruan, hau da, beretzean ez duelako inolako etzaidik edo izango. Gogoratu behar dugu, Tsiprasek boskatu zuenean, erreformak boskatu zituztenean parlamentuan, eta Sirizako kritiko asko gero herri batasuna sortu zutenak, tartean Varoufakis ministroia ostiralean herri batasunaren aldeko bost eskatu zuena, ba bueno, Tsiprasek proposatzen zituen neurrien aurka boskatu zuela. Boskatu zutela horiek. Oraintze bertan kritiko hiek ez daude parlamentuan. Ez da ja ez daudela beretzean, ez daude parlamentuan. Horre zer esan nahi du? Ba Tsiprasek orain neurri guzti hoiek aurrera eramateko, aurrera ateratzeko talde bat osatuko duela, eta talde hori, bueno, bihar ja emango da jakitera, ministro batzu mantenduko ditu, beste batzuk ez ditu mantenduko, eta orrun asko zerrazago egiko du ba neurriak aurrera ateratzeko, neurriak martxan jartzeko, eta zorraren kita ba konfiantzasko jendeekin negoziatzeko Europan.
Tsiprasek aipatu du baita ere Grezia borrokaren eta duintasunaren sinonimoa dela. Ikusarazi nahi dutela, ez dakit hori Greziatik egitea posible ote den, aldaketa susta ote daitekeen Sirizaren eskutik Europan Greziaren bidez.
Bai, haie konfiantza hori daukate. Atzo, Sirizako ekitaldian esan bezala jende gazteekin hitz egiten, behin eta berriz errepikatzen ziaten, haiek konfiantza dutela, haiek berriz konfiatu dutela Tsiprasengan, nahiz eta gauza batzuk ez gustatu, baina ezinbestekoa dela Europako alderdi eskertiarrak eta mugimendu eskertiarrak batzea. Bestela ezinezkoa izango delako Europarekin negoziatzea. Ordun haiek ba Europako eskertiarren batasun horri men egin nahi diote, dei egiten diete ba batzeko eta Europa haiek Europako batasunen barruan ikusten dute euren burua, ba bueno, ba Europaren eredu hau guztiz errotik suntzitzeko eta guztiz mozteko, eta guztien artean ba bueno, akordioen bitartez Europako batasuna edo Europa berri bat eraikitzea. Hori da Sirizakoek uste dutena.
Ikusi beharko da zenolako mugimenduak etortzen diren aurrerantzean, honi guztiari lehen aipatu dugu, refuxiatuen joan etorria gehitzen zaiola, Greziako kasuan gutxienez 318.000 badira iritsi direnak, aipatu duzu Lesbos uarteetatik sartzen direla, Atenasera heltzea dela euren helburua, eta hortik Europako beste herrialde batzuetarako zeharkaldia abiatzen dutela. Errealitate hau gehitzen zaionean Greziako egoerari nolakoa bilakatzen da hango kontua?
Bueno, oraintxe bertan bildur asko zegoen, eta batez ere jende refuxiatuen artean, bueno, ba politika zapurlatu lertzen zutenan bebai bazuden, eta bueno, asko bildur asko gaten ea segertatuko zen demokrazia berriak irabazten bazuen, izan ere demokrazia berriak mugak itzin egin. Hala ere, zaila da Grezia batean mugak iztea, batez ere itsasoa golako eta itsasoari muga jartzea ezinezkoa da. Oraintxe bertan zer dago? Ba, oraintxe bertan Europako herrialde jarraitzen modute orain arte bezala, mugak izten, gutxinaka, enbutu baten moduan errefuxiatu guztiak Grezian geratuko dira, eta azteko errefuxiatuen egoera, eta Greziako ekonomian egoera, baliteke txarrera jutea. Errefuxiatuak etengabe ari dira izten, gero eta gehiago heltzen dira, 20 bat itsasontzi txiki heltzen dira egunero Lesbosera, 20, 30 edo 40 errefuxiatuekin, hau da, 800 bat edo, gero ferria onaino hartzen dute, eta gero ja Europara june dute, baina Europak mugak izten baditu, eta Europan ez badira antolatzen errefuxiatuak ondo kudeatzeko, errefuxiatuen afera ondo kudeatzeko, Grezian arazo larri bat egongo da errefuxiatuen kontuarekin, eta batez ere txarrena, errefuxiatuak haiek askoz dauden egoera, baina txarrago egongo dira, hori da larriena.
Ikusi beharko da honek ere zenolako mugimenduak ekartzen dituen, Grezia bezalaxe beste hainbat herrialdeetan ere bereziki gai esanguratsua izaten ari delako. Igor, eskertzen dizugu Atenasetik zuzenean gutza gurekin bat egiteko tartea hartu izana. Gure aldetik mai gainean zenbait puntu jarri ditugu, zuruk zerbait nabarmendu edo gehitu nahi baduzu, adi gehituzu.
Ez, ba, bueno, batez ere oraintxe bertan hauteskunde hauek, beste hauteskundeekin alderatuta, bueno, badirudi ez dutela garrantzirik eduki, baina hauteskunde hauek badukate garrantzia soil Gresian, Europan ere, eta horren adierazle izango dira, nire ustetan, horren adierazle izango dira hurrengo hilabeteak. Hurrengo hilabetetan gertatzen dena, ba, gobernu honek oso ondo kudeatu beharko du, eta horri ikusiko da, ba, bueno, ea benetan Tsiprasek eta Sirizak eskerreko politika egiten duten edo berriz ba desilusioa ekartzen duten Greziarrei, ekartzen dieten Greziarrei, markatu.
Ederki, ba horixe ikusteko zain geratuko gara orduan Igor Goikolea, mila esker Atenastik zuzenean zebrabidearekin bat egin eta horko berri gurera ekartzeagatik, esango dugu bidaiatze dagokizula, Krespanaiz Kataluniara ere joatekoa zarelako eta gertutik zainduko zaitugula.
Vale, bai, eskerrik asko.
Seguiendo.
Bai, agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.